danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Rabbimizin adı və yadı ilə Allahümə səllə ələ Muhammedin və Ali Muhammed və Ceyl Fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi başlayırıq. Əziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Mordad ayının 25-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Avqust ayının 16-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Məhərrəm ayının 18-ci günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Tabriz.irib.ir. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Əziz dostlar, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Səmavi nəğmələr verilişini eşidəcəksiniz. Qlobal istehsal proqramı sizin diqqətinizə çatacaqdır. Növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəksiniz. Pəncərə verilişi ardınca sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 19'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti ölkəsində texnologiya üzrə tədbirlərin genişləndiyini deyir. İran Bəndər Abbas limanından Yəmənin Əl-Hüdeydə limanına silah qaçaq malçılığı ilə bağlı əsassız iddiaları cavablandırdı. Azərbaycan Respublikasında Şeytan Ayələr kitabının mürtəd müəllifi Səlman Rüşdi məhkum edildi. Müharibənin 174-cü günü ilə əlaqədar Ukrayna və Rusiyanın itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşam Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq xəbərlərlə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranistan Cumhuriyyəti Prezidenti Pişran adlı elm təməlli şirkətlər toplusu sərgisindən baxış keçirərkən dedi, İranda innovativ və texnolog addımlar həyata keçir. Prezidentlik administrasiyasının məlumatına görə Seyid İbrahim Rəisi bu görüşdə dedi, İranlı tədqiqatçılar vasitəsilə istehsal edilən elm təməlli məhsullar xərcləri azaldıb, verimliliyi çoxaldıb və əlavə dəyər yaradır və dövlət onları himayə və istifadə etməyə qərarlıdır. Rəisi İranda yeraltı su köçürmək elmini yerliləşdirməyə təkid edərək açıqladı, zəruridir ki, bu elm ölkənin bütün əkinçiləri üçün paylanmağa qabiliyyətli olsun və dövlət isə bu zəmin üzrə özünü texnolog və elm təməlli addımları himayə etməyə vəzifəli bilir.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın Bəndər Abbas limanından Yəmənin Əl-Hüdeydə limanına silah qaçaq malçılığı ilə bağlı əsassız iddiaya cavab verib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, Nasir Kənanı deyib, bu cür iddialar əsassız olub, təcavüzkar Kvalisiya və onun qərbli himayədarları tərəfindən təkrar olunan səhnələşdirmədir. İran Xarici Nazirliyinin sözü əlavə edib ki, təcavüzkar Kvalisiya və onun qərbli himayədarları 7 ildən çox bir müddətdə Yəməndə törətdikləri günahsız insanların qırğın olunması və Yəmənin infrastrukturlarının məhv edilməsinə bahis olduqları əsrin ən böyük insan faciəsini törətdikləri cinayətlərə görə cavab verməlidirlər. Kənanı sonra deyib ki, İran İslam Respublikasına ittiham vurmaq yalnız region və dünya xalqlarının ümumi fikrini Yəmən böhranının reallıqlarından yayındırmaq istiqamətindədir.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Gibin sualını cavablandırıb. O deyib, Londonda Azərbaycan səfirliyinə qarşı baş verən insident radikal dini qrup üzvləri tərəfindən diplomatik nümayəndəliyə qarşı edilən hücumdur, təxribatdır və bu hadisə diplomatik nümayəndəliyimizin təhlükəsizliyi məsələsini ciddi şəkildə gündəmə gətirir. O deyib, öz tərəfimizdən Londondakı səfirliyimizə qarşı təxribatın ətraflı şəkildə araşdırılacağını və bu təxribatı törədənlərin məsuliyyətə cəlb ediləcəyini gözləyirik.
Azərbaycan Respublikasında Şeytan Ayələri kitabının mürtəd müəllifi Səlman Rüşdünün böhtan karakterli hərəkəti pislənilib. Azərbaycan müsəlmanları hesab edirlər ki, söz azadlığı müqəddəsləri təhqir etmək üçün bəhanə ola bilməz. Bu axda əməkdaşımızın Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycanda Şeytan Ayələri kitabının mürtəd müəllifinin böhtan xarakterli hərəkətinin pislənməsi yenidən canlanıb. Salman Rüşdünün yaralanmasından sonra müsəlmanlar və Peyğəmbərin ardıcılları sosial şəbəkələrdə bildiriblər ki, İslam inancılarını təhqir edənlər cəzasını almalıdırlar. Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini Akif Edərli bu barədə qeyd etdi ki,
Allahı, Əziz Peyğəmbərimizi və Qur'an-ı Kərimi təhqir və təksib edən, inkar edən Salman Rüşdü və onun kimiləri aqibətləri bəlli olmayan bir bəlalara müftəladılar Allah tərəfindən. Əlbəttə Allahın göndərdiyi dini, İslam dinini, əziz Peyğəmbərimizi və müqəddəs Qur'an-ı Kərimi lağa qoyan, təhqir edən, məsxərə edən və təksib edən Salman Rüşdünün bugün rast gəldiyi böyük hücum onun məhz əməllərinin nəticəsidir. Allah Teala bəlkə də onun aqibətini ahirətə deyil, məhz bugünkü dünyada cəzasını verir ki, bu digərlərinə və bütün Salman Rüşdü və onun kimi insanlara bir nümunə və dərs olsun.
İlahiyyatçı Adil Hüseynov bu barədə bildirdi ki,
bütün dünyaya insan haqlarından danışan, insan hüquqlarını, hüquqi bəşəri dünyaya belə deyək ki, car eləyən, Avropa və Amerika birbaşa insanların inancını təhqir edən, bütün beynəlxalq konvensiyalara zidd olan bir hərəkətin törədicisini, Salman Rüşdünü öz himayəsində götürdü, müdafiəsində götürdü. Bu, bugün dünyaya yayılmış islamofobiyanın bünövrəsinin nə vaxt qoyulduğunu və dünyaya nə vaxt pəxş olunduğunu, yayıldığını açıq-aşkar göstərir. Yəni, qarşı tərəf insanların bütün müqəddəsatını təhqir eləyə bilər, hər sözü deyə bilər və qərb, bu müsəlman olduğu üçün onu müdafiə eləyər. Yəni təhqir olunan tərəf müsəlman olduğu üçün həmin o cinayətkarı nəyər müdafiə eləyər. Bu onu göstərir ki, Qərbin demokratiyası, Qərbin söz azadlığı, Qərbin etiqad azadlığı, Qərbin insanların mənəvi azadlıqları barədə münasibəti bir mənalı deyir.
Azərbaycan müsəlmanları hesab edir ki, söz azadlığı müqəddəsləri təhqir etmək üçün bəhanə ola bilməz. Milli TV-nin baş redaktoru Rövşən Qasımov bu barədə bildirdi ki,
Salman Rüşdü kimi şəxslər mənəviyyatını, məsləkini satmış bir insanlardır. O ki, qaldı ki, Salman Rüşdünün qərb tərəfindən qorunması, onun himayə olunması, mən belə güman edirəm ki, o qərbin daimi olaraq İslam dövlətləri arasında yaratdığı o təfriqəçilikdəki formalaşdırdığı ikili siyasətin o standart ki formalaşdırıb həmin onun tərkib hissəsidir.
Salman Rüşdü kimi biri çıxıb azadlıqdan istifadə edib İslam peyğəmbərini və yaxud hansısa bir peyğəmbərin özünün, onun ailəsinin yaxınlarını təhqir eləmək və yaxud Qur'an-ı Kərimi, yəni inanclı insanları nəzərə almaq lazımdır. Nə olsun ki, sənin söz azadlığın var, amma bu şeyləri nəzərə almaq lazım. Bu işlərdə biraz diqqətli olmaq lazım ki, axırı belə fəsadla sonlanmasın.
Azərbaycan xalqı sosial azadlıqları təkidlə vurğulayır və ilahi dinlərin dəyərlərinin təhqir olunmasının bəşəriyyətə qarşı təhqir olduğunu bildirir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin davamı. Ukrayna müharibənin 174-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 43.900 hərbçi, 1880 ədəd tank, 4152 ədəd zirehli döyüş maşını, 989 ədəd artilleriya sistemi, 263 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 136 hava hücumundan müdafiə sistemi, 233 ədəd hərbi təyyarə, 196 ədəd helikopter, 3049 ədəd avtomobil texnikası, 790 ədəd PUA, 190 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 92 xüsusi avadanlıq itirib. Rusiya isə müharibənin 174-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 267 təyyarəsi, 148 helikopteri, 1743 puası, 365 zenit raket kompleksi, 4328 tank və digər zirehli texnikası, 799 reaktiv yayılma atəş sistemi, 3307 artilleriya və minalatanı, 4902 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o iddia edib.
Kremincanköy rayonunun Qalay indiki Azov kəndində Rusiyaya məxsus hərbi hissə yanır. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Krim Tatarları Məclisinin sədri Refat Çobarov məlumat yayıb. Müvəqqəti olaraq işğal olunmuş Krimdən xəbər verirəm. Canköy vilayətinin Qalay indiki Azov kəndində Rusların hərbi hissəsinə uğurlu zərb endirilib, partlayış səsləri bir saat ərzində eşidilirdi, Çubarov bildirib. O əlavə edib ki, zərbələr hərbi sursat anbarına dəyib, bundan başqa Moskva kəndinə də yarım stansiyaya yanğın baş verib.
Latviya Ukrayna hərbi hava qüvvələrinə 4 helikopter təhvil verib. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın müdafiə naziri Artis Pabrikans Twitterdə yazıb. Ukrayna hərbi hava qüvvələri Latviyanın hədiyə etdiyi 4 helikopteri qəbul edib və bu helikopter tezliklə Ukrayna silahlı qüvvələrinin donanmasına daxil ediləcək deyə nazir yazıb.
...17 avqust tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzinin bir neçə şəhərin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olub ara sıra küləyə səcək temperatur 27-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən bulutlu olub ara sıra küləyə səcək. Təbrizdə temperatur 22-39, Culfada 26-41 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava bulutsuz olacaq, günortadan sonra şiddətli külək əsməyə başlayacaq və temperatur 20-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava bulutsuz olub bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 20-42 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutsuz və günəşli olub, azca bulutluğa doğru gedəcək və temperatur da yüksələcək. Ərdəbildə temperatur 14-30, Biləsuvarda 23-39 dərəcə olacaq. Və nəhayət, yamyaşıl şimalımızın Astara şəhərində hava azca bulutlu olacaq. Gəhdan qismən bulutlu temperatur 23-35 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında avqustun 17-sində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 41-42 dərəcə isti. Dağlarda gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilərimiz, Sərşənbə günü avqust ayının 17-si, Mühərrəmül Haram ayının 19-unda Sərça, Şərvaxla saat 4.22 dəqiqədə, Bakıda sübh azanı deyiləcək saat 5.53 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.45 dəqiqədə günorta və saat 19.51 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20.30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzda olacaq.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Qərbin İrana qarşı sanksiyaları tezliklə ləğv oluna bilər. Rusiyanın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatçılardakı daimi nümayəndəsi bir tweetdə Qərbin anti-İran sanksiyalarının tezliklə aradan qaldırılacağını proqnoz edib. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumatı görə Mikhail Ulyanov bir tweetdə yazır, Viyanada müzakirə aparan tərəflər arasında nəzərdən keçirilən nüvanlaşmasının tam şəkildə icrasının bərpası yoluna dair sənədin ilkin mətni demək olar ki, tam şəkildə razılaşdırılıb. İrana qarşı tətbiq edilmiş qəddarcasına və qeyri-qanuni sanksiyaların ləqvi ilə ilgili müzakirələrin yeni mərhələsi avqustun 4-dən 8-dək Viyana şəhərində cərəyan edib. Viyana müzakirələrində iştirak edən ölkələrin əksəriyyəti danışıqların tez bir zamanda yekunlaşdırılmasını istəyib. Ancaq yekun razılaşmaya nail olma Amerikanın yerdə qalan bir neçə mühüm və əsas məsələ barədəki siyasi qərarlarını gözləyir. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq millət vəkili Camtuxtur Məhəmməd Rıza Tacəddini bu məsələ haqqında fikirlərini bizə irəli sürüb. Bərabər eşidirik.
Bizim müzakirətimiz bərzana görə əvvəldən çox aydın idi. Xob, biz bir dəfə bu qəziyyədə və qolu tamam üsuliyyətimizi nişan vermişdik. Tərəfayı bizim müzakirəmiz Amerika və Avropa məmləkətləri idi. Bunlar gərək tərəfatını əməl edirlər. Biz əməl eləmişdik. Bu tavırlar kamil nətən əməl eləmədilər. Bəlkə Amerika nəqz elədi, o əhdin söndürdü və dərcandan xaric oldu. İndi təkrar bu dövlət Bidenin dövləti söyləndən sonra dedi, mən qeydirəm bu ərcama. Bizdə yoxcu olmaz ki, siz o zaman hər bir cadı biz nəqdə əncam vermişik, siz əncam verməmişik. Özdə dubarədən siz qeydəsiz bərcama, yenə qeydəsiz mənafiyindən istifadə edəsiz və biz heç günə intifamız olmaya. Qeyd mağazın şərti şurutu var. Bir bu ki, xoq bizə xəsarət vurmuşuz, olacaq cüzdan olan. İkimindi, budur ki, siz qeyddiniz dubarə, nə təzmin vardır ki, çıxmayasız. Əgər təzmin verəsiz ki, çıxmayacaqsız biz qəbul edərdik. Üçümüz də budur ki, biz gələ mütməyin olaq, siz qeydəndən sonra təhrimlər götürüldü və sabit oldu əməldəşi İranın intifası, nəfi, məsləhəti burada var. Çünki bizim əsl nəbnə və mehvəri dərvazı, yəni vaziyyətdə bizim danışmalımız, müzakirəmiz, diplomasi müzakirəmiz Amerika Avrupalılarla 5 əlavə bilinən bunun üstündə idi ki, İranı təhrim eləmişdilər. İran nəfsin qolay-qolay sata bilmirdi, rahat sata bilmirdi. Baxlarımız təhrimdir ki, pul gəlib keçmirdi, ərzizləri yanda dəyirdi. Biz müzakirələrdik ki, bunlar götürülsün. Bunlar bizim həm əsləyimizin istədilə qabağın alsın, həm bu təhrimlər də qalsın yerində. İndi istəyirik ki, mutməyin olaq ki, də təhrimlər götürüləcək. Yəni, biz çox azad dığına, azad dığına nəftimizi satabilecək dünyada cəmlərimizin birin qabağın alanı olmayacaq. Pul ki, satdı, o nəfsi gəlib gedəcəkdir. Bağların arasında və təkrar bu təhrimləri yetərməyəcəklər. O da biz də o bərcanda danışıqlarımız ki, vardı. Neçə dərsətdə həstəyidi. Onu və enerjisini saxlamağımızdır. Onları da bərcanda nəcür yazılmışdır. Onlara biz də əməl edəcək ki, sən dəfə də əməl eləmişdir. Onu da vəqti Amerika çıxdı və onları da təhudatdan əməl eləmədilər. Biz də duvarə o yəni sadi bizdiyiz, təmin eləməkdir. Başladıq. Yol olan cinə çox attıq və dərsləri reyətirdik, 60% reyətirşəbirlik və indi bir yol olan gəliblə bizlə danışmağa ki, biz yox, əməl edəcək. Biz əməldə sabit edin bizə, sabit edin ki, yenə təhlimləri götürürüz, biz nəftimizi sata bilirik, dubarə şirkətlər gələcək və yedən işləsinlər, kompaniyələr. Təkrarlar təhrim eləməyəcəksiniz və çox uzatda bu müzakirətin uzanmağı da buna görədir ki, biz mutməyin olaq bir də təkrar o iştibaha düşməyək. Rivayətimizdə var layıldağıl müminin cəhrin məzətin mümin bir yerdən iki dəfə durulmaz, ilanın uvasına iki dəfə əlim uzatmaz, bir yerdə vuruldu duvarıdan uzatmaz əlim. İndi onları biz mütməyin olandan sonra yol bərcanda məsələ tamam olacaq. İndi də bu danışıqlar hamısı onun üstündədir.
Bəli, nüvə razılığı və İranın tələbləri ilə ilgiləyəcəm doktor Məhəmməd Rıza Tacəddinini eşitdi. Çox sağ olsun. Rusiya ABŞ-la münasibətlərin tamamilə kəsilməsi ilə ilgili xəbərdarlıq edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi xəbərdarlıq edib ki, Moskva ilə Vaşinqton arasında münasibətlər geri dönməz nöqtəyə çata və indiki vəziyyətdən daha da pisləşə bilər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Şimali Amerika Departamentinin rəhbəri Aleksandr Darçiyev deyib, əgər ABŞ Senatı Rusiyanı terrorizmə sponsorluq dövlət kimi tanınan qanun layihəsini təsdiqləyirsə, bu Vaşinqtonun geri dönüş nöqtəsini keçdiyini anlamına gəlir. Darçiyev əlavə olaraq deyib, əgər bu baş versə, iki tərəfli diplomatik münasibətlərə ən ciddi ziyana, onların səviyyəsinin aşağı düşməsinə və hətta kəsilməsinə gətirib çıxaracaq. ABŞ Senatı ötən çərşənbə günü yekdilli səslə Dövlət Departamentindən Rusiyanın Çeçenistan, Gürcüstan, Suriya və Ukraynadakı hərəkətlərinə görə terrorizmi himayə edən dövlət kimi təyin etməyi xahiş edən məcburi olmayan qanun layihəsini dəstəkləyib. Avropada görməmiş istilik və quraqlıq hökm sürür. Avropada temperaturun yüksəldiyi bir halda yağışların yağmaması bu qitədəki problemləri artırıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə CNN müxbiri bildirib. Bu ilki yay mövsümünün əksər günlərində az yağıntılarla müşayiət olunan istilik dalğası təhlükəli quraqlıq şəraitinin yaranmasına səbəb olub. Cəharin Təkər Təsərrüfatı Palatasının reisi Kristian Daniyev deyir, böyük bir isti dalğası görmüşük, amma yağışın yağmaması kət təsərrüfatı məhsullarına ziyanın dəyməsinə səbəb olub. Yəni, istatistikalar göstərir ki, torpaqların 47% quraqlıq xəbərdarlığı altındadır. Bu da torpaqda az rütubətin olması deməkdir. Belə bir halda torpaqların 17% güclü quraqlıq xəbərdarlığı altındadır. Bu da o deməkdir ki, göyərti istehsalı təsir altına düşəcək. Hətta İspaniyanın cənubunda su qıtlığı, su istehlakına qoyulan məhdudiyyətlər səbəbindən artıq bir çox problemlə üzləşən bu regionun sakinlərinin narahatlığına səbəb olub. Analoji vəziyyət Fransada da özünü bürüzə verib. Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən ən əsas hadisələri analiz etməyə çalışacaq. Səlman Rüşdiyə hücum etmiş şəxs ikinci dərəcəli qətlə cəhdidə itham edilib. Amerikanın New York ştatında Şeytan Ayələri kitabının mürtət müəllifi Səlman Rüşdini qətlə yetirməyə cəhd etməkdə itham edilən 24 yaşlı Hadim Mətər girov götürmə icazəsi olmadan təcrid xanada saxlanılır. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə İslam Peyqəmbəri Həzrət Məhəmmədi Müstəfa səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmə Hörmətsizlik etmiş Şeytan Ayələri kitabının mürtət müəllifi Səlman Rüşdi cümə günü New York-un qərbində çıxış etməyə hazırlaşarkən hücuma məruz qalıb. New York polisi şənbə günü səhər saatlarında İslam Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və alihi və səlləmə hörmətsizlik etmiş mürtət yazıçını yaralayan şəxsin kimliyini müəyyən edib və bildirib ki, həmin şəxs Hadim Mətər adlı 24 yaşlı bir gəncdir. Chattanooga bölgəsinin prokuroru Jason Schmidt deyib, New Jersey ştatının Fairview şəhərində olan 24 yaşlı Mətər cümə günü gecə ikinci dərəcəli qətlə və ikinci dərəcəli hücuma cəhd etməkdə ittiham olunub. Schmidt əlavə olaraq deyib, federal və ştat təhlükəsizlik qüvvələri bu hücumun həyata keçirilməsindən öncəki plan və hazırlıqları və mətərə daha çox ittihamlar vurmaq imkanını öyrənmək sahəsində həmkarlıq edirlər. Cümə günkü hücumdan və saatlarla davam edən cərrahiyyə əməliyyatından sonra süni tənəffüs aparatı ilə sağ qalan Rüşdü danışmaq qüdrətinə malik deyil. ABŞ nümayəndə heyətinin Tayvana səfərinə Çin reaksiə verdi. 5 Amerikalı qanunvericinin Tayvana təhrik edici səfəri Pekinin sərt reaksiyası ilə üzləşib. Pekin bildirib ki, Vaşinqtonun bu hərəkəti odla oyundur. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Taypiyə 2 günlük səfərlə gələn 5 Amerikalı qanunverici Tayvanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşüb. Amerikalı qanunvericilərin bu addımı ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi'nin Çini hiddətini doğuran Taypiyə qalmaqallı və gərginlik yaradan səfərindən cəmi 12 gün sonra atılıb. Çin o zaman Pelosi'nin Taypiyə səfərinə cavab olaraq Tayvanın ətrafına hərbi gəmi və təyyarələr göndərməklə Amerikalı tərəfə aydın cavablar və mesajlar göndərdi. Son illər Amerikanın Çinin daxili işlərinə qarışmasına görə iki tərəf arasındakı münasibətlər pisləşməyə doğru gedir. Çin hökuməti Vaşinqtonu Çinin daxili işlərinə müdaxiləni dayandırmağa və vahid Çin siyasətinə əməl etməyə çağırıb. Çinin Tayvan məsələləri üzrə nümayəndəsi Liu isə deyib, bu çox təhlükəli bir addım və odla oyundur. Odla oynayanlar öldürülür. Və Tayvanın Çinlə yenidən birləşməsinin qarşısını almağa çalışacaq hər kəs böyük polad divarla qarşılaşacaq. Çinin Vaşinqtondakı səfirliyidə bəyan edib ki, Konqres üzvlərinin Tayvana son səfəri bir daha sübut edir ki, Vaşinqton Tayvan boğazında sabitlik görmək istəmir və iki tərəf arasında qarşı durma yaratmaq və Çinin daxili işlərinə qarışmaq üçün əlindən gələni əsirgəmir. Amerika tənəzzül etməkdədir. Amerikanın sabiq prezidenti təbliğat videoları üslubunda çəkilmiş bir filmdə Amerikanı tənəzzül etməkdə olan ölkə hesab edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Donald Trump bu videoda deyir. Biz tənəzzül etməkdə olan ölkəyik. Biz məğlub olmaqda olan ölkəyik. Biz ötən 40 ildən çox bir müddətdə ən yüksək inflyasiya səviyyəsinə malik olan ölkəyik. Amerikanın eks-prezidenti Ukrayna müharibəsi baş verdikdən sonra ABŞ-da yanacaq xərclərinin artmasına da işarə edib. O deyir, biz tarixdə ən yüksək enerji xərclərinə malik olan bir ölkəyik və daha enerji ehtiyatları baxımından özümüzü təmin etmirik və ya mütləq güc deyilik. O daha sonra Joe Biden'in Səudi Ərəbistanı ilə Venezuela'dan neft istəməsi barədəki məlumatlara toxunub. Trump deyib, biz neftdən ötürü Səudi Ərəbistanına və Venezuela'ya yalvaran bir ölkəyik. Trump Amerika Federal Tədqiqat Bürosunun onun Florida ştatındakı malikanəsində apardığı son təftişədə işarə edib. Biz daha sərbəst və ədalətli mətbuata malik olmayan bir ölkəyik. Saxta xəbərlər payınıza düşən yeganə şeydir. Və sonda, Trumpın evində müsadirə edilmiş sənədlər super məxfilikdən də nigəran edicidir. ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının rəhbəri bu ölkənin Ex-prezidentinin evindən müsadirə edilmiş sənədləri super məxfilikdən də nigaran edici adlandırıb bildirdi. Donald Trump'ın bu hərəkəti qanunsuzdur. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika Federal Tədqiqat Bürosunun məmurlarının bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trump'ın evinə baskın etmələri və onun Florida ştatındakı iqamətgahından super məxfi sənədlər kolleksiyasının müsadirə edilməsinə toxunan Nancy Pelosi deyib ki, bu sənədlər Amerikanın təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Sizə və ekspertimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لدرادك إلى
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim, salam əziz və hörmətli dinləyicilər, əziz dostlar, Təbriz Radiosu və Səmavi nəğmələr verilişi. Bizdən ayrılmayın.
Bəl huvə əyətun
Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Səmavi nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq və bugünkü söhbətimizdə sizi İranlı qarilərdən olan Həmid Şakir Nejad ilə tanış etmək istərdik. Qeyd edək ki, Ustad Hac Həmid Şakir Nejad Həzrəti İmam Rıza Aleyhisselamın pak hərəminin müəzzinidirlər. Əziz dostlar, xatirinizdə olsa, ötən həftəki verilişimizdə sizi İranlı qarilərdən olan Hamid Şakir Nejad ilə tanış etdik və dedik ki, o və atası Məhəmməd Şakir Nejad və qardaşı Həmid Şakir Nejad İranın adlım qarilərindəndirlər. Həmçinin dedik ki, Hamid Şakir Nejad Qur'anı fəaliyyətlər sahəsində uğurla çıxış etməsini qardaşı Həmid Şakir Nejada borcludur. Bu söhbətimizdə sizi ustad Həmid Şakir Nejad ilə tanış etmək istəyirik. Bəlli olduğu kimi, Hamid ilə Həmid Quran sahəsində fəaliyyətlərini davam etdirdikdə daima bir-birinin kənarında olublar və hər ikisi ilkin məlumatlarını hörmətli ataları Məhəmməd Şakir Nejaddan alıblar. Həmid Şakir Nejad özü deyir, mənlə Hac Hamid Quranı fəaliyyətlərimizi əvvəldən bahəm başladıq və yeni yetməliyə qədər bir an bir-birimizdən ayrı olmadıq. Bahəm Quranı dinlədik, bahəm məşq etdik. Çoxlu günlər Ustad Mustafa İsmailin təlavətlərini birlikdə dinləyərək, nəfəs-nəfəs ayələri oxuyub bu işi saatlarla davam etdirdik. O zamanlar sanki vaxtın keçməsini hiss etmirdik. Daima evdən mədrəsəyə qədər Quran oxuya-oxuya gedərdik. Ancaq illər ötüb keçdikdə və hərə bir işə məşğul olduqda bir qədər bizim aramızda fasilə düşdü. Əlbəttə, hal-hazırda da bir-birimizin qəraətlərimizdən qafil deyilik və fəaliyyətlərimizdən faydalanırıq.
Yeah.
Hörmətli dostlar, səsimizi Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişindən dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Hac Həmid Şakir Nejad haqda söhbət edirik. Hac Həmid Şakir Nejad 1360-cı Hicri qəməri ilində Xorda dayının 7-sində Məşhəd şəhərində dünyaya gəldi. O, atasından savayı təcvid sahəsində Ustad Furqaninin göstərişlərindən və Qur'an cələsələrindən feyz apardı və səs habelə ləhn sahəsində də Ustad Seyyid Müctəba Sadat Fatimidən. Vəqf və başlanış sahəsində isə Ustad Seyyid Cəvad Sadat Fatiminin məhzərindən faydalanıb və artıq Ustad Mustafa İsmailin səsini dinlədi. Həmid Şakir Nejad İranla Məşhəd şəhərinin beynəlxalq Quran ustadlarındandır. O, həmçinin Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın hərəminin azan verənidir. Həmid Şakir Nejadın 35 yaşı var və 2 evlad sahibidir. O, 1368-ci ildə Malayziyanın beynəlxalq Quran yarışlarında 3-cü yeri tutub. 1384-cü ildə isə İranın beynəlxalq Quran yarışlarında birinci məqamı qazanmışdır. Həmid Şakir Nejaddan atasının rolu və onlar üçün çalışmalarından soruşduqda cavab verir, bizim atamız Məhəmməd Şakir Nejad mənlə qardaşım Hamid üçün çox zəhmətlərə qatlaşıb. Elə kiçik yaşlarımızdan bizə Quran öyrətmək üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Demək olar, kiçik yaşlarımızda əksər saatlarda bizimlə bərabər çalışıb, bizim səhvlərimizi deyərdi. Gahtan bu işdə o qədər ciddi olardı ki, mənlə Hamidin gözü yaşla dolardı. İlk başlarda o çətin tutmalara dözümümüz yox idi. O bizdən istərdi ki, Quran təlavətini hər gün ciddi tutaq və Quranın oxunuşu üçün lazım olan bilikləri öyrənək. Atamın bu işi səbəb oldu ki, biz əksəriyyətlə yarışlarda Qur'anı səhvsiz qəraət edək. Üst-üstə deyə bilərəm ki, atamın zəhmətləri olmasaydı və ya anam bizim səsimizə dözməsəydi, indi bu yerlərə çatmazdıq. Hər ikisinə də minnətdarlığımı bildirirəm.
فضلا من الله ونعمه فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم والله عليم حكيم
Allah
İnna Allaha yuhibbu وَسِطِيرٍ
الله الله